Gideon Tamani nianga kunafunu ye bamananka
Studio Tamani lamebauni soroma octobre kalo kile mukansa bafla ani mukani kile bamananka kunafuni bakurumba ulufleni ye ko kuma nyokonya benadam neni ekole karamako ni gouvernement che o watikele na minye de masawiye ulukon ni jorobe nyokona kalanko na sirafe ko kuma nyokonya damne na fanani jadi suwiye ni o nyemgo yakoni be o conseil islamique du mali bolo ya sa benka o bisaka soroni iyad agali anini amadou koufaye Mauludi onyene mayara ni tene jamana konnana kata kai kata gawu marabulu konnana slame ko ni selila yasa ka be aleni basiki olanyini ne bi kuna foni bakuru mawu yemenu menala se awma aisata dira fe gany kante ale meneke okuna lame bawu au bismilanga kuna fonu keneka kuma nyokonya ko ni madame ne alisa octobre kalu kleta ani duru samba fla ani tani woro benkan techno blabau ani gouvernement che kasoro kalantato o majambile samba fla ani mukani kele samba fla ani mukani fla o kalanta hukum konnana kalanko nyema ko naira ka fo ku kuma nyokonya ubena damine soni adama amadu aidara ye kuna fonu minu suraka anga musa malisi sokolame
Akadi kalanko ministre so chakedaye benganga soro ani ekol karamogo ni nyogonche yasa mali kalanko gelaw kaba oye ministre so secrétaire général kakumakain kinan aggade da kafola ko lekol karamogo kala fasali jekulu nobe wele syndicat des enseignants signataires du 15 octobre kateme ble oluni gouvernement bina kuma falen falenke yasa bengambise kasoro secrétaire général kafola ko kalamina dame ne lekol so konnala wati ko folena lekol karamogo munube barablala oluka ni songwaira kakeni gouvernement ga barake Ko miyato, sigafo sumara, Usman Almudu ale uka kumala selaye. Koni kumanyoga ya koni binateme oluni guverman ni nyogonche, abina talike uka sariasen bisabani konontona waliali bara udeka. Kono tefio, olu sentina yala. Kuba nyini guverman fe, sharia mintara, nobe talike legol karamogo uka lahala uka ukala walia. Sani benga ngasro, guverman ani legol karamogo uka lafasali jekulu ni nyogonche. Legol deon anu soma u olu koni kamala ganendo kakeni nyinan kalanko lahala yae.
Ate dokokun fla botuguni minye kalanye urubenata ngamin kwanye de masawiye uye uka joro iraka nyeshi fonyokonko ma mimbe ekolkaramoko ni gouvernement che ubanyini fan fla fe uka bengola uye mindi mariam kambake itama angola me
problème be metru fan fe problème be gouvernement fan fan fe parce que nous e ko metru ma ko ben kuye nu mo kuye baga bara no wato dem so nwa kalanga
anyere tala ma mburu bla fen fe na bi fen be nyaka mi ko amudil ala na kra ko kan dem dem so nwa bo man makula
anga sinya sigi de dem so ni nu e de ma o be wale kala wo ma ninga ne de wo se ka kala jamana ka basi gore ka dani
akila vrete ona kalanga ke dem so nwa kala ekol ko kalfale me mamnuna u te ka miri ka fo jamana de ekol ko kalfale ndula parce que ni ko ke komi ire kilinga ku solution ti sura la foga di envili u be mi fo bamrangana koni nyo susulo nu kama rola dugo nyona nyoti je foga di envili nenu bere ka nga sigi ka kuma ka don ka foko jamana sininye sigido
au bisa kani kuna funu nu sura sujo tamani ka page facebook anaka compte twitter o sanfe Franche fanga nyemawuye kuma nyokonya damine kuraye ni jadisuye ni okoni nyemokoya ube o conseil islamique du Mali o maubulu yasa ubiseka kuma ni yad agali aleni amadou koufaye chukumina airala kafo koni nkoni kunye malidionka laini doye minkera dialogue national inclusif o senfe samba flan anitani kononton décembre kalola lakana ko doma kona ira kafo koni manka keni dine maudoronye Moussa Malisi Soko alibi Nyafolike.
Mufa Haidara Kafola nale ho conseil islamique katiden jadisu ani mali gouvernement ni nyoronche ko nyana bolima ko kelemi me mali kono amena ko djou wa kera sababu ye kama chama bono unina do jogina mado fona sutera ku sigi robla kata sigi yorowere akafola ko kanga ke sababu ye jamana nyema o kala je ka sigi ka fokeni jadisu ye chokomina ben ani kelenya bise ka sigi kana mali konnana
an dalen bala ben nobo parce que muna mali be kele kono sta san shigi je ma benana mami mbe minisma mbe barkani mbe itia mbe masu benalendo kumna ande me koka jadi wale kele o me anya ye marfa mase bi fitna era wala la beta mali turtal be mere o kuma am manin demado amado mali dada jamana ye dine jamana do ka koro am mali demani nyugote ni don se mbora la me nyugon fa mu ko anda mola
ay wa sa femie baba da konoye na le lakana ko dunke wa abe barake observatoire citoyen pour la gouvernance et la sécurité au tchakeda konnana ko bengan soroli jadi ani Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ko ti se ka na ni bɛn kuntagalajan ye. Ko ni sigikafɔ baara minnu bɛ sen na a man kan tɛ ka dan Haut Conseil Islamique maaw dɔrɔn ma, ko maa wɛrɛw kan ka fara u kan.
Ne yɛrɛ bolo ka kɔn nin bɛɛ lajɛlen ɲɛ fɛɛrɛ dɔ tun kan ka tigɛ sigikafɔ in bɛ kɛ cogo min na. A kun man kan tɛ ka da diinɛmɔgɔw dɔrɔn ma. Gɛlɛya in tɛ diinɛko kɛlɛ dɔrɔn ye. Ni ye a ta ka lajɛ mɔgɔw ka ŋaniya ta ka don nin kolo ninnu kɔnɔna na, a gulonnen bɛ jamana maracogo yɛrɛ la.
An b'aw hakili jigi k'a fɔ ko nin sigikafɔ baaraw daminɛli kuma fɔra ka bɛn ni lakanabaliya ɲɔ ɲanen jamana kɔrɔnyan fan fɛ a n'a cɛmancɛ marabolo kɔnɔna na.
Ko misiri kɔnɔnaw jama dalajɛyɔrɔw fɔɔ ka taa se dolantan tɛrɛw ma marabolo caaman na silamɛw kɔni tara wajulu kɛyɔrɔ la ni yɔrɔ nunu na, u y'a yira k'a fɔ ko mawuludo ko o kɔni ye kira Muhamadu kisi ani nɛɛma bɛ a ye o ka bangeni ye ko o kan ka ɲɛnɛmaya ka ta ye ka ye fɔɔ ka taa Gawo ko mawuludo kɔni ɲɛnɛmayara ni yɔrɔ nunu bɛɛ lajɛlen na. Abubakari ni Agi Muhamɛdi ni Yatara ye kunnafoni minnu sɔrɔ an ka Awa Berte lamɛn.
Kita an kuntigi Muhamɛdi kisi ni nɛɛma b'a ye o ka bangeli sanyɛlɛma ɲɛnajɛw ɲɛnamayala tɛnɛndon sufɛ ni kuranɛkalanw ye. Misiw ni sɛw fagara du caaman kɔnɔ. Segu silamɛ kɛmɛ caaman de ye mawuludu ɲɛnajɛ nunu kɛ kɛnɛbaw kan misiribaw kɔnɔ ani diinɛ ɲɛmɔgɔw ka duw kɔnɔ. U ka wajuluw kɔnɔna na silamɛw ye duwawu donkɛ ka taa bɛn kelenɲɔgɔnya ani fanga furancɛla fanga ɲali hokumu kɔnɔ. Ni ɲɛnajɛ nunu kɔlɔsila finitigilakaw fɛ seere dɔw ka fɔ la kovidi bana kɛlɛ fɛɛrɛw kun labatolen do Segu. Mun ye Tɔnbɔkutu ye ɲina mawuludu ɲɛnajɛw daminɛna nɛgɛ kaɲɛ 21 na ka taa bila sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 3 la. Kuranɛkalanw kɛra dugu misiriba sabaw kɔnɔ n'o ye Mosquée de Djingarber, Sankore ani Sidi Yeya. Seere dɔw ka fɔ la mɔgɔ bayirika de nana ni ɲɛnajɛ nunu kɛ Tɔnbɔkutu kɔnɔ. Ni misiri nunu alimamiw ye silamɛw hakili lajigi silamɛya jɔsen dɔw la i n'a fɔ yafa ɲɔgɔn ma. Gawo kɔnɔ ara kida kisi ni nɛɛma b'a ye u ka bangeli sanyɛlɛma ɲɛnajɛw kɛra su bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Silamɛw bɔra marabolo bɛɛ kɔnɔna na. U ye duwawu donkɛ ka ɲɛsin bɛn ani kelenɲɔgɔnya ma.
An be taa Wagadugu film documentaire ɲɔgɔnda hukumu kɔnɔna na fɛsipako san 2021 kɛnɛ kan dernier refuge ni o ye Ousmane Zoromé Sama Seku ale ka baara kelen ye o jirala dimashi. Dernier refuge a be ko a kɔni be kuma tungalataga o de kan. Filɛbaw kɔni a yira k'a fɔ ko nin b'a yira k'a fɔ ko min ye tungataga ye ko o kɔni tɛ fɛɛrɛ ɲuman ye. An ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ka taa fɛsipako kɛnɛ ka Setu Kante.
Sifin minnu b'a fɛ ka taa tunga la ni olu bɛ jigilatigɛ ni donɲumanmakɔnɔ dɔ la centre d'accueil la dernier refuge bɛ o de jira. Ousmane Zoromé Sama Seku a b'a yɛrɛ bɛnkɛ de ka tariku fɔ nin filimu in kɔnɔna la.
Nin ye ne bɛnkɛ de ka tariku ye. Kabini a san 32 a taara an ma kibaruya sɔrɔ ne fana ko a ka kan ne ka filimu dɔ kɛ tungalataga kan.
Nin filimu in jara maaw ye olu bolo dernier refuge minnu bɛ fɛ ka taa tungalataga la a b'o bila u k'u hakili jagabɔ kosɛbɛ sani u ka taama sira ta.
Bɔlɔlɔ kɔlɔlɔ ye min ye maaw ka jiyɛnatigɛ kan filimu min bɛ kuma o de kan. Hakililajigi fɛnɛ don ka taa duw ma minnu bɛ jiginna ta ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ segin ka na.
A tigi yɛrɛ bolo nin ja in bɛ fɛ ka kɛ sababu ye ka sira ɲuman jira sifinw na olu minnu kɔrɔtɔlen don ka kɛ fɛn ye.
Nin filimu kun de ye k'a yira ko kow kan ka yɛlɛma farafinna yaasa an ka farafinna ye yecogo kura la.
Filɛlibagaw ni a kiritigɛlaw olu ɲɛkɔrɔla la dernier refuge tigi kɔni b'a fɛ ka kɛ etalon dɔ du yenenga ye. Wagadugu Asetu Kante studio tamani tɔgɔla.
Kovidi bana kibaruyaw kan kɛnɛya tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko bana in yera maa 31 na kura ye maa 10 olu kɛnɛyara a kɛra maa kelen sata ye. Kabini bana in donna jamana kɔnɔ a ye maa min minɛ o bɛ taa maa 55 maa 600 ani maa 74 na. Maa min kɛnɛyara ka bɔ olu la o ye maa 84 maa 493. A kɛra maa min sata ye o ye maa 500 ni maa 58 ye. Mariam Kamba Keita bɛ na koronavirusi bana kibaruyaw lase aw ma.
Ka ta yɛla yɔrɔ la a be fɔrɔ minnu ma espace vert o be se ka covid-19 bila adamaden na wa? Ma minnu be ta jamajɛyɔrɔw la n'u m'u janto u yɛrɛ la covid-19 be se ka kɔlɔlɔ lase olu ma wa? Nin ye ɲiningali ye minnu fɔra an ka lamɛnbagaw fɛ. Kɛnɛya dɔnbaga wanaw olu bena nin kuma nunu jaabi an ye an ka jamukan kɔnɔla la. An sɔgɔma aw bisimila ye.
Allo docteur, mura ani sokosoko o be se ka ke coronavirus tamasien do ye.
Nunji boli beti se ka ke coronavirus banaye. Ado be se ka ke mura ye walma sinizitie. Ngambe wati min konna la sisan ni mura juguma yi mine akan yi kata segesegeli ke. Sokosoko be fanate coronavirus banaye. Nganani bana walma segendo na nyogona aga kai gati yere segesege kala jeni coronavirus te.
Allo neko dankanaw ni musorow be damakakan adamaden ka kɛnɛya kɔlɔsili la coronavirus bana kama i n'a fɔ masikiw be cogo min wa
même les masques kɔn
hali anw ye masiki minnu dilan olu lakana fɛɛrɛw tɛ kelen ye masiki minnu ni dɔgɔtɔrɔw b'a don ni y'a ta kɛmɛ kɛmɛ sarada la o be lakanani kɛ 60 ɲɔgɔn na masiki wɛrɛw be yen nɔ n'an b'olu wele ko FFPD olu kɔni ni y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ o be 95 la n'i taara musɔrɔw ani bandiriw lagɛ i b'a sɔrɔ o lakana fɛɛrɛ ka dɔgɔ ni a bɛɛ ye
les masques.
Allo docteur, kolala jume be mɔgɔ ma min ta yɛrɛ tan jamadalajɛ baw sen fɛ.
Ni n bɔra n taara jama cɛ la, a bɛ se ka kɛ ne bɛ gɛrɛ mɔgɔ minnu na banabaatɔ kelen fila saba bɛ se ka sɔrɔ cɛ la. Ni jama bɛ caya ka taa fɛ, risque bɛ yɛlɛ. Donc ne bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na direct la ani min bɛ jɔ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ani min bɛ dɔrɔgu ɲɔgɔn na o jama in cɛla ye olu de bɛ kɛ ka exposition risque ye. N'a sɔrɔ kɛnɛ lankolon don, fɛn o fɛn n'an b'a rejeté o bɛɛ bɛ yɛlɛ kɛ fiɲɛ fɛ o bɛ dɔ bɔ a risque la. Nka n'an b'a kɛ so de kɔnɔ min datugulen don et que bɛɛ bɛna ka n'i ka nun fiɲɛ n'i ka daji
ka yala yala espace vert ou kema a be se ka coronavirus waranga ka taa wa
bogo yɔrɔ yɔrɔ ye jama kafo yɔrɔ kɔni ye farati be o la ni mɔgɔw kɛrɛla ɲɔgɔn na a be kɛ sababu ye aw be ɲinɛ mili supariyɛrɛ kɔ ani n'a ma ɲɛ an be turuku ɲɔgɔn na an ka maga masiki dɔ
nin ye ni jamuka kun cɛlen ani cɛ aw ka tolomajɔ la aw k'an bɛɛ don wɛrɛ an b'a ɲini aw fɛ aw ka janto aw yɛrɛ la ani waleya minnu fɔra aw k'o bato yaasa aw kɛ kisi covid-19 bana ma
Studio Tamani Sengoroma donnen don Suède, Danemark, Suisse ani République Tchèque gouvernement fɛ ka fara Union Européenne kan
ni ne be se n'an ye marabolo kunnafoni olu kɛnɛ kan an be ta bankasikaw fɛ yen nɔ mɔgɔ fila ko olu kɔni fagara butigi fila olu fana kalenna u kunjugu ka binkani sen fɛ sogora o dugu la bankas komuni kɔnna na mopti marabolo kɔnɔ ni o kɛra dimashi oktɔbre kalo kile 17 san 2021 seerew kɔni a yira k'a fɔ ko cɛ marifatigiw minnu ma lakodɔn ni u kun bɛ moto la ko u kun ka ca dugu kɔnɔ nɛgɛ kaɲa 16 waati ko u ye maw lasira ko nka ni waati na basigi kɔni nana dugu kɔnɔ min ka ca ni mɔgɔ 30 ye ni dugu ɲɛmaw bɛ o la fɔ ka taa se kalanko ɲɛmaw ma nin tɛnɛ olu kɔni kumana yuroso kalanko ka san 2021 san 2022 o hukumu kɔnɔna na o kumana salon gɛlɛyaw kan ani ɲina u kan ka fɛɛrɛw jumɛn tigɛ ni o dɔ bɛ tali kɛ lakanako ka ale ni ekoli karamɔgɔw ka baara bila hakilina jiginna ko kalanso 40 ɲɔgɔn olu de kɔni ma se ka dayɛlɛ salon bura ale ni kombiya o komuni kɔnɔ ka sabu kɛ lakana kayikaw fɛ yen nɔ boloci ka ɲɛsi ɲɔni o kɛlɛli ma o kɔni kuncɛra dimashi diboli kayi o sɛrikili kɔnɔna na denmisɛn 2400 olu de kɔni bolo sera ka ci minnu sibata san olu de bolo sera ka ci minnu sibata san kalo 9 ka taa kalo 59 na wa denmisɛn 2400 o de kɔni kun olu de bolo sera ka ci laɲini bɛɛ lajɛlen na kile 5 kɔnɔna na denmisɛn 60 ɲɔgɔn na minnu ma deli ka boloci in sɔrɔ fiyewu olu bolo cira nin sen fɛ a labɛnna kayi kɛnɛyaso fɛ musaka o bɔra diboli asako maw kunna ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na bamanankan na aw ni cɛ lamɛnni na a bɛ se ka kunnafoni ninnu sɔrɔ studio tamani ka bɔlɔlɔ kan ni a ye www.studiotamani.org kɔri walima ka weleli kɛ fubiyanbo kan 37 32 ale ni kelen.
Sous-titrage Société Radio-Canada.